นักทำความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันนะครับสบายๆวันนี้วันที่3แล้วที่พวกเราได้มาเรียนรู้หลักธรรมมาเข้าสู่เนกขัมมะเมื่อมาเข้าสู่เนกขัมมะนะพวกเราก็ได้เปลี่ยนจากคนธรรมดานะเป็นอุบาสกอุบาสิการักษาศีล8เรารักษาศีลต้องประกอบด้วยสติมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาด้วยถึงจะรู้ว่ารักษาศีลนั้นรักษาอย่างไรรักษาแบบไหนเมื่อไรแล้วได้ประโยชน์อย่างไรการรักษาศีลของพวกเราก็ต้องประกอบด้วยสัมมาวาจาด้วยวันนี้ต้องมีสตินะเราปิดวาจาคำว่าปิดวาจาคือไม่พูดนะเราจะดูใจที่อยากพูดเพราะฉะนั้นเราจะต้องรักษาศีลให้สะอาดและบริสุทธิ์เมื่อศีลไม่บริสุทธิ์จิตก็ไม่บริสุทธิ์มันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีสติในการรู้ว่าทำอะไรสมควรหรือไม่สมควรจะมีสติและสัมปชัญญะเวลาที่เราพูดเนี่ยเราจะเพลินไปคิดว่าจะพูดอะไรแล้วพอพูดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องไหลไปฟังเขาพอฟังเสร็จแล้วก็ไหลออกไปอีกไปคิดตามที่เขาพูดเขาพูดดีก็ชอบพูดไม่ดีก็ไม่ชอบพูดแล้วทำให้เกิดโกรธโลภหลงอีกงั้นคำพูดเนี่ยเป็นตุ่มเป็นรูรั่วทั้งตุ่มเราตักน้ำใส่ตุ่มถ้าหนาไหนก็ไหลออกไหลออกสติกับสมาธิฝึกมาแทบตายไปนั่งคุยกันกำลังหายหมดเลยจะตัดมรรคตัดผลก็ไม่ได้เพราะมันเสียโอกาสที่สำคัญยิ่งคนมาอยู่รวมกันเยอะๆแล้วเนี่ยบางคนเพลินอยากรู้คนนั้นอยากรู้คนนี้ก็คุยกับเขาไปทั่วมันเลยไม่ได้ของทิศเป็นของดีเลยไม่ได้เรื่องของชาวบ้านเขาพระพุทธเจ้าถึงแต่งตั้งมรรคตัวที่3คือสัมมาวาจาเป็นตัวแรกของศีลเลยเพราะสำคัญมากเลยการพูดหยาบพูดปดพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อเป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องรักษาอันสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักปฏิบัติที่มีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยและหนทางแห่งการพ้นทุกข์และศีลอีกตัวนึงก็คือสัมมากัมมันตะคือการได้เป็นศีลข้อที่1คือการฆ่าการกักขังนวงเหนียวข้อที่2คือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้เจ้าของก็หวงแหนของที่ไม่ใช่ของเราข้อ3ก็คือมิจฉาอาชีวะมิจฉาอาชีวะกับสัมมาอาชีวะเป็นของตรงกันข้ามถ้าสัมมาอาชีวะเนี่ยก็คือไม่เลี้ยงสัตว์ไว้ฆ่าไม่ค้าอาวุธไม่ค้ามนุษย์ไม่ค้าของมึนเมาไม่ขายยาพิษแล้วอาชีพที่สมควรก็คือต้องไม่ผิดเรื่องมิจฉาวาจาไม่ต้องผิดเรื่องมิจฉากัมมันตะไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3บางคนเกษียณแล้วก็คือการดำรงชีวิตเรานั่นแหละมีศีลสมาธิปัญญาไหมการรักษาศีลจำเป็นมากเพราะมันช่วยให้เราฝึกจิตได้ดีถ้าเราผิดศีลแล้วเนี่ยใจเราก็ไม่สงบไม่ร่มเย็นสิ่งที่ทำผิดจะคอยมารบกวนเราอยู่ตลอดเวลาการรักษาศีลได้ก็ฝึกจิตคราวนี้วันนี้วันที่3เราจะมาฝึกเรื่องของการแยกรูปแยกนามและก็เมื่อแยกรูปแยกนามแล้วเราก็จะดูต่อจะเห็นรูปนามแล้วมันทำงานก็เห็นขันธ์ห้ามันทำงานยังไงมันทำงานด้วยการกระทบแล้วก็กระเทือนเลื้อยขึ้นมาคิดกระทบแล้วมันทำให้วงของปฏิจจสมุปบาทเกิดขึ้นแล้วฝึกสติขึ้นมาเพื่อจะให้รู้ทันในสิ่งนี้เพื่อจะได้ออกจากมันไม่ได้จมก่อนไม่จมในกองทุกข์ศิลปะของการแยกรูปแยกนามเป็นก้าวแรกของการทำวิปัสสนาถ้าเราแยกรูปแยกนามไม่ได้เราก็ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ก่อนอื่นที่เราจะขึ้นวิปัสสนาหรือแยกรูปแยกนามได้นั้นเราต้องฝึกจิตให้พร้อมก่อนเหมือนจะไปตัดต้นไม้เราก็ต้องรับมีดให้คมก่อนรับเครื่องมือให้คมก่อนถึงจะไปทำกิจกรรมต่างๆได้การจะเดินปัญญาก็เหมือนกันเราต้องเตรียมจิตให้พร้อมก่อนไม่มีเราในการปฏิบัติมีแต่รูปและนามเราต้องเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อม สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือรักษาศีลขึ้นมาแล้วก็ฝึกสติซึ่งเป็นสติปัฏฐาน4ให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตอยู่เรื่อยๆในการปฏิบัติวิปัสสนาหากรรมฐานขึ้นมากองนึงที่เราถนัดอะไรก็ได้ลมหายใจก็ได้พองหนอยุบหนอก็ได้พุทโธก็ได้เคลื่อนไหวกายใจก็ได้เราเอากรรมฐานขึ้นมาเพื่อเป็นกุศลบายในการฝึกสติฝึกจิตไม่ได้เอากรรมฐานขึ้นมาแล้วจิตจะต้องอยู่ที่ฐานตลอดอันนี้หลายคนชอบเข้าใจผิดเวลานั่งแล้วจิตไหลจิตฟุ้งจิตจมหงุดหงิดรำคาญไม่ชอบแล้วบอกว่าภาวนาไม่ได้อะไรทั้งที่จริงจิตที่ไหลจิตที่หลงจิตที่ฟุ้งเป็นจิตที่กำลังเหมาะที่จะทำให้เราฝึกจิตรู้แต่เรากลับไม่ชอบแล้วไปจมกับมันแล้วไม่อยากได้ไปหาวิธีแก้ไขสิ่งที่ต้องปฏิบัติก็คือหากรรมฐานขึ้นมากองนึงแล้วก็รู้สึกสบายสบายถ้าทำสติฝึกสติเนี่ยเราจะไม่เพ่งจะไม่มีส่วนใดของร่างกายจะรู้ทั้งตัวจะรู้หลุมหลวมรู้ทั้งตัวสมมติว่าถ้าเราชอบดูท้องพองยุบเราก็เห็นร่างกายนั่งเราก็เห็นร่างกายท้องพองร่างกายท้องยุบถ้าเราชอบพุทโธก็พุทโธไปเลยเห็นทั้งร่างกายนั่งถ้าเราชอบเคลื่อนไหวเราก็เคลื่อนไหวไปได้รู้สึกทั้งร่างกายด้วยถ้าเราชอบดูลมหายใจก็เห็นร่างกายมานั่งแล้วก็หายใจไปด้วยไม่ใช่เอาแค่ลมหายใจถ้ามีจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายนะเขาเรียกว่าเพ่งนั้นให้รู้หลวมๆสบายๆทำไมต้องหลวมๆเพราะเราจะฝึกสติขณะที่จิตหลงจิตไหลจะเป็นโอกาสที่ในการฝึกสติเราไม่เอาชัดถ้าชัดแสดงว่าเจตนาแรงเพ่งหรือบังคับไปแน่นอนถ้าเราสบายๆนั่งสบายๆร่างกายนั่งสบายสบายจิตสบายสบายเอาจิตที่สบายสบายมารู้เนื้อรู้ตัวเมื่อมีกรรมฐานกองหนึ่งแล้วเนี่ยก็รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจรู้อายตนะเวลาที่มันกระทบเวลาที่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นคือขันธ์ห้าละเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่นั่นคือขันธ์ห้าถ้าเบื่อนั่นขันธ์ห้าเกิดละขี้เกียจนั่นคือขันธ์ห้านั่นเรารู้สึกอะไรก็แล้วแต่ขันธ์ห้าเกิดทันทีเลยนั่งสบายๆไปแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวถ้าเราใช้ลมหายใจก็เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็รู้สึกร่างกายจิตใจไปด้วยจะเอากรรมฐานขึ้นใดกองใดก็แล้วแต่ต้องไม่ทิ้งกายไม่ทิ้งใจถ้าจะพ้นทุกข์ได้หากรรมฐานขึ้นมาจะต้องรู้สึกกายรู้สึกใจไปด้วยถึงจะเรียกว่าถูกทางมานั่งสบายๆอยู่ที่ฐานสบายๆเขาเนี่ยถ้าจะฝึกสติปัฏฐาน4ก็ต้องเช็คก่อนว่าจิตนั้นไหลไปในทางสุดโต่ง2ทางไหมต้องรู้ด้วยนะว่าทางสุดโต่ง2ทางนี่คืออะไรอันหนึ่งคือหลงไปที่กามสุขาลิการโยกก็คือหลงไปที่ปัญจทวารไปจมอยู่กับวัตถุกามถ้าจิตไหลไปกับวัตถุกามแล้วก็หลงไปทางใจเพลิดเพลินยินดีคือไหลออกไปข้างนอกแล้วจมกับอารมณ์อันที่2เพ่งควบคุมกดจิตบังคับเอาไว้ให้อยู่ที่เดียวเพราะรักดีจะเอาดีก็เลยควบคุมเอาไว้เมื่อไหร่ที่จิตผิดไหลไปสองทางเนี่ยเราจะมีสติรู้ทันเมื่อรู้อะไรผิดแล้วรู้ทันต้องกลับมาที่ปัจจุบันนั่นคือจิตเข้าทางสายกลางแล้วจิตถูกแล้ววันนี้เราต้องรู้แล้วนะเพ่งหลงเป็นยังไงเพ่งเป็นยังไงบังคับเป็นยังไงพอรู้ทันปุ๊บเนี่ยสติรู้ทันปุ๊บสัมปชัญญะก็จะเห็นเลยออกนอกฐานละสัมปชัญญะก็จะพากลับมาตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวทำงานหนักตัวสติแค่ระลึกรู้สัมปชัญญะมันจะรู้เลยว่าอันไหนควรไม่ควรอันไหนดีไม่ดีถูกหรือผิดหรือว่าถ้าจิตอยู่นอกฐานไม่รู้สึกตัวสัมปชัญญะจะเป็นตัวควบคุมจิตและสติให้เกิดบ่อยเกิดบ่อยเกิดสืบเนื่องแล้วก็เกิดอยู่ที่กายแล้วก็ใจเพราะฉะนั้นหลงไปปุ๊บเพ่งไปปุ๊บสติจะรู้ทันสัมปชัญญะจะพาจิตกับปฏิฐานเมื่อพาจิตกับปฏิฐานนะตอนนั้นเราจะได้สติ1ครั้งเป็นสติปัฏฐาน4คราวนี้สัญญาตัวหนึ่งที่เรียกว่าธีระสัญญามันจะจำอารมณ์ไปมันจะจำได้ใน1แต้มแล้วนะสติปัฏฐาน4พอนั่งสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวมันอยากดีมันได้เพ่งเอาไว้รู้ว่าเพ่งปุ๊บสัมปชัญญะพากับปฏิฐานธีระสัญญาก็จำได้อีก1สติสักพักมันเผลอไปคิดอีกแล้วรู้ทันกลับมาเห็นร่างกายนั่ง ขณะที่จิตหลงและจิตเพ่งเราได้ฝึกจิตรู้และกับปฏิฐานได้สติปัฏฐาน4จนกระทั่งทีระสัญญาประจำอารมณ์ได้บ่อยได้บ่อยด้วยความเพียรเลยเป็นเหตุให้สติเกิดเองอัตโนมัติสติตัวจริงเนี่ยมันจะเกิดตอนที่มันเกิดเองโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดนั่นสติตัวจริงจะให้มีสติตัวจริงเกิดได้ต้องอาศัยความเพียรต่อเนื่องทำเรื่อยๆทั้งสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมแล้วก็ในชีวิตประจำวันของเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนั้นกายทำมาหากินสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมจิตก็ฝึกสติไปด้วยได้ตลอดเมื่อสติเข้มแข็งแล้วตั้งมั่นแล้วจิตนั้นจะอยู่ที่ฐานมันจะไม่ไหลมันจะไม่เพ่งขณะที่กระทบปุ๊บจิตจะรู้ทันที่ฐานมันจะไม่เพ่งมันจะไม่ไหลมันจะไม่เพ่งมันจะไม่ไหลออกไปจิตมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วรับรู้อารมณ์ตรงนั้นเนี่ยจากสติปัฏฐาน4มันเลยกลายเป็นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นสมาธิที่จิตตั้งมั่นน่ะเป็นผลจากการฝึกรู้ทันอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานบ่อยๆรู้ทันทางสุดโต่ง2ทางแล้วกลับมาที่ฐานบ่อยจนมันจำอารมณ์ได้สติเลยเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดแล้วเราจะวัดผลได้ยังไงว่าสติของเราเกิดแล้วสมาธิมันตั้งมั่นแล้วก็วัดผลตรงกระทบนี่แหละผัสสะคือการกระทบแต่ละครั้งจะเป็นตัววัดผลของเราเลยกระทบดีกระทบแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าจิตเราฝึกมาดีมันจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วก็รู้ทันการกระทบเวลาเห็นคนเดินมาจิตจะอยู่ที่ฐานและก็รู้ทันว่าตาเห็นคนเดินมาตากับวัตถุภายนอกคนละอันกันเวลาเดินจงกรมร่างกายเดินอยู่เราก็จะรู้ทันเวลาตาเห็นต้นไม้จะรู้เลยตากับต้นไม้คนละอันกันตาเห็นต้นไม้จิตรู้ทันเวลาเดินไปมีความคิดเกิดขึ้นจิตจะตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเฉยเลยระหว่างความคิดกับจิตในคนละอันกันความคิดผุดขึ้นมาจิตรู้ทันเวลาที่ลมพัดขึ้นมาลมพัดกายจิตรู้ทันนั่นจะมีสติรู้อารมณ์ตรงนี้จิตมันตั้งมั่นมันจะรับรู้ตรงที่ผัสสะหรือกระทบนี่นะจิตมันจะตั้งมั่นและจะรู้กายรู้ใจเองเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกจิตมาดีจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเราจะถึงขึ้นวิปัสสนาได้งั้นก้าวแรกเมื่อจิตเราถึงฐานถ้าตั้งมั่นแล้วเนี่ยเราก็เอาจิตนั้นมันรู้กายรู้ใจตอนนี้เมื่อจิตไม่ไหลไม่เพ่งไม่ควบคุมถ้าเกิดเองอัตโนมัติมันเลยเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์ปรมัตถอารมณ์ก็จะมีแค่จิตเจตสิกรูปเมื่อเห็นจิตเจตสิกรูปเป็นไตรลักษณ์นิพพานก็อยู่ข้างหน้าเรานั่นก็เข้าสู่ปรมัตถอารมณ์ละสูงละขึ้นสูงขนาดนี้ได้เพราะจิตถูกฝึกมาดีถึงแยกออกจากรูปและนามแยกออกจากอารมณ์มาเป็นผู้รู้ผู้ดูเมื่อจิตเรามีคุณภาพแล้วคราวนี้เราเข้ามาสอนจิตให้ฝึกแยกรูปแยกนามและเห็นเหตุปัจจัยยานแรกๆของการเดินปัญญาเนี่ยต้องอาศัยสุตตะก็คือการเรียนก่อนการเรียนการฟังให้เข้าใจเราต้องเรียนให้เข้าใจให้สัญญามันหมายให้รู้ว่าอันไหนคือรูปอันไหนคือนามถ้าเราไม่เรียนให้เข้าใจก่อนเราก็จะไปหมักเอาไปนึกเอาเองทึกทักเอาเองเพราะฉะนั้นอภิธรรมหรือปริยัติจะมีประโยชน์ถ้าจะขึ้นวิปัสสนาเพราะเป็นหนทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไม่ใช่หนทางของสาวกไม่ใช่หนทางของคนอื่นสอนต้องเป็นพระพุทธเจ้าเท่านั้นถึงจะเห็นสิ่งนี้คนที่เข้าใจแล้วถึงจะมาบอกได้แล้วทำให้เราไม่หลงทางเพราะฉะนั้นเราจะต้องรู้อะไรคือรูปรูปมีอะไรบ้างนามคืออะไรอะไรคือนามเวลาที่ปฏิบัติเราจะไม่ได้ผิดงั้นการที่เรามาฟังจะทำให้เราเข้าใจญาณที่1ญาณที่2และญาณที่3มันเป็นก้าวแรกของการฝึกเพื่อจะเข้าสู่วิปัสสนางั้นการที่จะเข้าสู่วิปัสสนาได้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเราก็ต้องมาเรียนเรื่องของการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านทรงแบ่งแยกได้ถึง6ภูมิคนไหนที่จะเข้าสู่วิปัสสนาต้องรู้จักรูปนามทั้ง6ภูมิแต่เวลาปฏิบัติเราใช้แค่อย่างเดียวก็ได้ไม่จำเป็นต้องใช้หมดเราอาจจะใช้แค่ขันธ์5บางทีเราเห็นอายตนะชัดบางทีเราเห็นปฏิจจสมุปบาทชัดแล้วแต่คนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจะต้องใช้หมดแต่ที่เราเรียนรู้เพื่อให้ทำความเข้าใจแค่นั้นเองแต่เวลาปฏิบัติบางคนอาจจะเห็นทั้งหมดเลยก็ได้บางคนอาจจะเห็นแค่อย่างเดียวแล้วแต่จริตของแต่ละคนแต่ต้องเห็นเป็นรูปเป็นนามโดยจิตตั้งมั่นแล้วอยู่ที่ฐานเป็นผู้ดูผู้รู้เมื่อจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยอยู่ที่ฐานเนี่ยจิตจะเห็นเลยว่าเป็นรูปหรือเป็นนามมันมีทั้งหมด6ภูมิด้วยกันภ ภูมิที่หนึ่งของการแยกรูปแยกนามก็คือการเห็นเป็นขันห้าเห็นเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอย่างเรานั่งฟังธรรมอยู่เนี่ยเราสู้รู้เลยร่างกายนั่งเมื่อร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้นั่นก็มีสองขันละรูปขันจิตคือวิญญาณขันรู้รูปนั่งอยู่จิตรู้ทันพอนั่งสักพักหนึ่งมีความปวดเกิดขึ้นที่ขารูปนั่งอยู่มีเวทนาขันเกิดขึ้นจิตก็รู้ทันสักพักหนึ่งจิตรู้ทันในเวทนาและเกิดอกุศลเกิดโทสะขึ้นก็สังขารขันจิตรู้ทันสักพักหนึ่งไปนึกถึงเรื่องเก่าๆก็เกิดสัญญาขันนั้นเราจะเห็นขันแยกกันขันแต่ละขันก็ทำงานอันนี้คือแยกในมุมของการเป็นขันห้าอันนี้ก็คือแยกรูปแยกนามแหละขณะที่รู้ทันว่าขันใดเกิดขึ้นอันที่สองอายตนะ12บางคนนั่งสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ที่ฐานขณะที่นั่งฟังอยู่ก็แยกตาหูจมูกลิ้นกายใจแยกออกจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและความนึกคิดจิตอยู่ที่ฐานสบายๆสักพักหูได้ยินเสียงอาจารย์หูกับเสียงคนละอันกันจิตรับรู้การได้ยินพอหูได้ยินเสียงปุ๊บเกิดชอบก็จะเห็นอันนี้คืออายตนะจะรู้ทันกระเทือนมาทางใจว่าดินดีหรือยินลายสักพักหนึ่งเดินเดินไปเดินจงกรมไปตาเห็นรูปตาเห็นต้นไม้เราจะเห็นเลยว่าตากับต้นไม้คนละอันกันจิตเป็นผู้รู้การเห็นพอเห็นต้นไม้ปุ๊บลมพัดมาที่กายลมเย็นสบายพัดมาที่กายลมพัดกายลมเป็นอายตนะภายนอกพัดมาที่กายจิตรู้ทันนี่เราแยกของอายตนะพอลมพัดมาที่กายมีความสุขเลื้อยขึ้นมาเห็นเวทนาขันเลื้อยขึ้นมาจิตรู้ทันจิตกับความสุขคนละอันกันจิตไปเห็นความสุขนี่คือแยกในมุมของอายตนะหรือหูได้ยินเสียงหูกับเสียงกระทบกันปุ๊บทันทีหูภายในเสียงภายนอกกระทบกันปั๊บเกิดความโกรธเกิดขึ้นความโกรธกับจิตคนละอันกันจิตไปรับรู้ความโกรธนี่คือการแยกด้วยอายตนะ12บางคนแยกด้วยธาตุ18ธาตุ18ก็คือธาตุที่รับกระทบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเขาเรียกว่าธาตุธาตุที่กระทบมาจากอายตนะภายนอกก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็คือ6อายตนะภายในคือธาตุรับการกระทบ6รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความนึกคิดวัตถุที่มากระทบธาตุภายในก็คือ6แล้ววิญญาณธาตุที่อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุวิญญาณโสตคานะชิวหากายะแล้วก็มโนวิญญาณที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6อีก6เพราะฉะนั้นมีอายตนะภายในเป็นธาตุทั้งหมด6มีสิ่งที่กระทบมาอีก6มีวิญญาณธาตุอีก6ที่อยู่ที่อายตนะทั้งหมดรวมๆแล้วก็18ท่านเรียกว่าธาตุ18แล้วแต่คนถนัดบางคนอาจจะนั่งอยู่ที่ฐานสบายๆรูปกระทบตาวิญญาณที่ตารับรู้จิตเป็นคนดูหูกับเสียงกระทบกันวิญญาณรับรู้จิตเป็นคนรู้ทันเพราะฉะนั้นคนนี้ที่เขาถนัดเพราะว่าเขามีความละเอียดจะเห็นเลยวัตถุภายนอกกระทบวัตถุภายในวิญญาณรับรู้มีการกระทบจิตเป็นคนเห็นการกระทบนี่เขาเรียกว่าธาตุ18อันที่4เขาเรียกว่าอินทรีย์22อินทรีย์22เนี่ยเขาแยกเป็นหมวดหมู่5หมวดด้วยกันคนบางคนอินทรีย์แก่กล้าก็จะเห็นอินทรีย์22ก็เห็นอินทรีย์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เรียกว่าอินทรีย์ทางอายตนะอินทรีย์ทางอายตนะก็มีตั้ง6ละอินทรีย์ทางเวทนาก็คือสุขทุกโสมนัสกโทมนัสทุกครั้งที่อินทรีย์ทางอายตนะกระทบกันปั๊บมันก็จะเกิดอินทรีย์ทางเวทนาเกิดขึ้นก็คือความยินความสุขความทุกโสมนัสโทมนัสและอุเบกขามันกระทบปุ๊บทำให้เกิดมีความรู้สึกต่อการกระทบก็คือเวทนาทั้ง5แล้วก็มีอินทรีย์ทางภาวะที่เรียกว่าอินทรีย์ของความเป็นชายความเป็นหญิงแล้วก็ชีวิตอินทรีย์ทุกๆคนไม่ว่าจะผู้ชายผู้หญิงก็จะมีอายตนะแล้วก็จะมีเวทนาคือความรู้สึกต่อการกระทบแล้วผู้ชายผู้หญิงก็เป็นอินทรีย์ตัวหนึ่งที่มีความลักษณะแตกต่างกันผู้ชายจะมีความห้าวหาญการเดินการตัดสินใจการพูดผู้หญิงจะมีความอ่อนช้อยสวดทรงจะแตกต่างกันการตัดสินใจก็จะแตกต่างกัน อินทรีย์ที่เรียกว่าชีวิตอินทรีย์ก็คือรักษาชีวิตรูปชีวิตอินทรีย์รักษาชีวิตรูปและชีวิตนามให้อยู่ตามกรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างมาชีวิตอินทรีย์รักษาชีวิตให้อยู่ตามกรรมในจิตดวงสุดท้ายที่คิดผู้ชายเป็นแบบนี้ผู้หญิงเป็นแบบนี้กี่โมงต้องรับผลของกรรมจะมีชีวิตอยู่เท่าไหร่ชีวิตอินทรีย์จะเป็นตัวควบคุมเป็นรักษาชีวิตรูปและชีวิตนามทุกคนจะมีหมดเลยถ้าเปรียบง่ายชีวิตอินทรีย์ก็คล้ายๆกับ DNA ที่จะอยู่ในทุกส่วนของร่างกายอยู่กระทั่งแม้งกระทั่งในรูปและในนามมีหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านเห็นสิ่งนี้ตั้งแต่สมัย 2,600 ปีที่แล้วอินทรีย์ตัวต่อไปก็คืออินทรีย์ที่เรียกว่าผัสสะขณะที่เรารู้ทันอายตนะอินทรีย์ทางอายตนะและก็รู้ทันอินทรีย์ทางเวทนาและก็มีชีวิตอินทรีย์ต่อไปก็มีอินทรีย์ที่เรียกผัสสะก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันนี้คือคุณสมบัติของจิตนะจิตที่มีคุณสมบัติที่ดีก็คือต้องมีศรัทธาก่อนศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนอะไรสอนแบบไหนได้ประโยชน์อย่างไรเมื่อศรัทธารู้แล้วฟังเข้าใจแล้วศรัทธานั้นก็ทำให้ถึงความเพียรและปฏิบัติตามแล้วการปฏิบัตินั้นต้องปฏิบัติในทางที่ถูกต้องก็คือมีสติสมาธิปัญญาก็คืออินทรีย์ห้าพละห้าคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิแล้วก็ปัญญาเมื่อใช้จิตที่มีคุณภาพตามรู้ตามดูทุกครั้งที่มีอายตนะกระทบและเกิดเวทนาตามรู้ตามดูด้วยอินทรีย์ห้าพละห้าอินทรีย์ที่ผ่านมาเป็นอินทรีย์ของโลกีย์ก็ทำให้เข้าสู่โลกุตระคือรับผลของการปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานปฏิบัติไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไปได้อินทรีย์ตัวต่อไปคือการได้โสดาบันมรรคแล้วภาวนามากๆจนกระทั่งจิตใดที่ได้มรรคต่อไปจิตดวงต่อไปจะได้ผลทันทีไม่มีเวลาคัดเมื่ออริยมรรครวมตัวและอริยผลก็จะเกิดต่อไปในจิตดวงที่สองต่อไปก็คือภาวนาจะได้อาเดโสดาบันผลจนกระทั่งถึงเป็นอรหันตมรรคอินทรีย์ตัวสุดท้ายก็คือการได้เป็นโสดาเป็นพระอรหันต์ผลเป็นพระอรหันต์จบสิ้นละทั้งหมดมี22ตัวในอินทรีย์ตัวนี้ก็คือหนทางการแยกรูปแยกนามเช่นกันการแยกรูปแยกนามตัวที่5ก็คือการเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นเลยนะอายตนะกระทบปุ๊บกระเทือนมาทางเวเจตสิก3ขันธ์กระทบปุ๊บมีเวทนาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเมื่อตัณหาเกิดแล้วอุปาทานประยุทธ์เป็นเราเป็นเขาแล้วก็ไปทำกรรมถ้าคนไหนใช้ตัวแยกรูปแยกนามโดยการใช้ปฏิจจสมุปบาทจะเข้าใจกรรมและผลของกรรมจะเข้าใจเลยว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลทุกอย่างอาศัยการเกิดไม่มีอะไรเกิดขึ้นลอยๆแยกทั้ง12ตัวก็เป็นปฏิจจสมุปบาทการแยกรูปแยกนามอันสุดท้ายก็คือการเห็นเป็นในมุมของอริยสัจ4ก็คือเห็นทุกข์เห็นสมุทัยทุกข์ก็คือขันธ์5หรืออายตนะที่เราแยกนี่แหละคือทุกข์กระทบแล้วก็เถือนนี่ก็คือทุกข์พอกระทบปุ๊บเกิดตัณหาอุปทานเนี่ยก็คือสมุทัยรู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจเมื่อรู้กายรู้ใจเห็นตัณหาเกิดขึ้นปุ๊บเห็นอยากไม่อยากเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยให้รู้ทันเอาแล้วก็ละสมุทัยขณะที่เห็นสมุทัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนั้นเขาเรียกว่านิโรธเพราะว่าจิตขณะนั้นกำลังเดินมรรคอยู่คนนี้เขาใช้มุมของทุกสมุทัยนิโรธมรรคและเข้าใจอริยสัจสี่เป็นคนที่มีปัญญาก้าวพอสมควรเจนสิ่งนี้ทั้งหลายทั้งหมดก็เรียกว่าการแยกรูปแยกนามจะแยกในมุมไหนก็ได้แล้วแต่เราถนัดมันแยกตรงไหนก็แยกตรงที่รู้นี่แหละเพราะปกติเราจะหลงพอคิดปุ๊บจะหลงไปหาความคิดพอเบื่อปุ๊บจะไหลไปหาความเบื่อแล้วกลายเป็นเราเบื่อพอเราหงุดหงิดปุ๊บแทนที่จะรู้ว่าหงุดหงิดเรากลับไหลไปหาความหงุดหงิดเพราะจิตเป็นอวิชชาเมื่อจิตเป็นอวิชชาอวิชชาเขาเป็นตระกูลของโมหะคือหลงอวิชชาคือการไม่รู้คือการไม่อยู่กับปัจจุบันไม่รู้ในสิ่งที่สมควรรู้แล้วมันทำให้เราหลงไปหาอารมณ์พอหลงหนึ่งครั้งปุ๊บเนี่ยจิตก็ไปจับอารมณ์ใจก็ปรุงแต่งก็ไหลไปกับกระแสของอารมณ์ตัณหาอุปทานยึดมั่นถือมั่นก็ทำให้เราจมแล้วก็ทำกรรมทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมตามอารมณ์ทางใจนั้นเมื่อทำกรรมสำเร็จแล้วก็สะสมผลของกรรมสู่ภวังค์จิตก็ทำให้มีทุกข์ต่อไปมีเชื้อเกิดต่อไปทุกข์ก็ไม่จบสิ้นเพราะความไม่รู้แต่ถ้าจะฝึก ทำลายอวิชชาเราต้องสร้างวิชาเกิดขึ้นวิชาก็มี3วิชาที่เราต้องฝึกให้เกิดในจิตของเราวิชาที่1ก็คือวิชาของการแยกรูปแยกนามงั้นก่อนที่จะแยกรูปแยกนามฝึกจิตตั้งมั่นให้ตื่นขึ้นมาก่อนแยกรูปแยกนามแยกขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4อินทรีย์22รู้สบายๆที่ฐานสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมของเราไปแล้วก็จิตอยู่ที่ฐานก็จะเห็นเลยขันธ์ธาตุอายตนะแยกกันเมื่อแยกแล้วก็สวดมนต์นั่งกรรมฐานไปแล้วขันธ์มันจะทำงานเองนั่งๆไปสักพักมันก็เบื่อเลื้อยขึ้นมาเห็นไหมจู่ๆก็เบื่อเลื้อยขึ้นมาขณะที่เบื่อเลื้อยขึ้นมาจิตตั้งมั่นที่ฐานเห็นความเบื่อเลื้อยขึ้นมาไหมอันนั้นแยกแล้วแยกตรงที่รู้เวลาหูได้ยินเสียงแล้วเกิดน้อยใจเห็นไหมหูเป็นเหตุกระทบปุ๊บเสียงที่หูกระทบปุ๊บความน้อยใจเลื้อยขึ้นมาผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้จะเกิดขึ้นและจะเห็นทันทีแล้วว่าความคิดเลื้อยขึ้นมานี่คือแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามอยู่กับปัจจุบันไปก็จะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีผลตาเห็นรูปแล้วมีความสุขตาเห็นรูปเป็นเหตุความสุขเลื้อยตามทีหลังพอมีความสุขแล้วเกิดยินดีนั้นความสุขเป็นเหตุให้ยินดีพอยินดีแล้วอยากได้ยินดีเลยเป็นเหตุให้เกิดความอยากคือตัณหาเพราะถ้าเรารู้ทันเราจะเห็นเหตุเห็นผลเห็นสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้อันนี้มันจะล้างความเห็นผิดจะล้างเรื่องของความสงสัยเพราะเราเข้าใจเหตุเข้าใจผลเข้าใจที่มาและที่ไปเราเลยไม่สงสัยงั้นเราต้องดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะล้างเองเพราะเราต้องจับรูปนามจับอารมณ์ให้ได้ก่อนถ้าเราจับไม่ได้เราก็ขึ้นวิปัสสนาไม่ได้ทำไมเราไม่เห็นรูปไม่เห็นนามเพราะเราไม่มีจิตตั้งมั่นทำไมจิตไม่ตั้งมั่นเพราะเราไม่มีสติทำไมไม่มีสติเพราะเรายังเพียรไม่พอสังเกตนะตอนนี้ฟังอาจารย์อยู่รู้เรื่องไหมอาจารย์กำลังสอนเรื่องอะไรหรือจิตไหลไปกับความง่วงเผลอหรือยังรู้เรื่องไหมถ้ามีสติปุ๊บเนี่ยตอนนี้เราฟังธรรมอาจารย์เราก็จะอยู่ที่ฐานสบายสบายจิตนั่งจิตรู้กายที่นั่งร่างกายนั่งจิตเป็นคนรู้ร่างกายหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตัวเบาๆสัก 15-20% แล้วหูก็ยังได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินธรรมะเมื่อหูได้ยินเสียงจิตรู้ฐานตาหูจมูกลิ้นกายก็ยังทำงานลมพัดมาสบายๆก็รู้ทันมีปิติหรือความสุขเกิดขึ้นก็รู้ทันตรงนี้มันจะแยกตรงที่รู้มันจะเกิดเร็วมากเลยถ้าจิตไม่ตั้งมั่นมันก็จะไหลปุ๊บทันทีมันศิลปะของการแยกรูปแยกนามต้องฟังให้เข้าใจเราถึงจะรู้ว่ารูปมีอะไรบ้างนามมีอะไรบ้างแล้วมันแยกกันตรงไหนมันเรานั่งสบายๆแล้วก็แยกกายแยกใจเราไปแยกรูปแยกนามเราไปขณะที่แยกเนี่ยเราจะไม่เลือกอารมณ์นะอารมณ์ดีก็ได้อารมณ์แย่ก็ได้เรารักษาศีลของเราไว้ถ้านั่งสบายๆรู้สึกตัวไปความปวดผุดขึ้นมาเห็นไหมร่างกายนั่งอยู่จิตรู้ทันความปวดก็อีกขันหนึ่งความปวดเลื้อยขึ้นมารู้ทันพอความปวดเลื้อยขึ้นมาแล้วเกิดหงุดหงิดก็อีกขันหนึ่งพอหงุดหงิดแล้วไม่ชอบอะไรก็อีกอันนึงไม่ชอบแล้วอยากขยับก็อีกอันนึงเราให้รู้ทันเอาแล้วก็นั่งพอรู้ทันปุ๊บอยากดับเราก็เป็นอิสระจากทุกทันทีเพราะอยากไม่ควบคุมเราไม่ทำให้อุปทานมายึดมั่นถือมั่นทำอย่างนี้บ่อยๆพอกระทบปุ๊บหันมาดูใจกระทบแล้วหันมาดูใจมันจะทำให้เราละเวทนาละตัณหาอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีการทำกรรมก็ไม่มีศีลก็ดีขึ้นจิตก็สงบขึ้นมาแล้วต่อไปเมตตาก็จะเกิดขึ้นนั้นเนี่ยต้องมีบารมีเข้าไปเกี่ยวข้องเลยนะเลยต้องมีความเพียรเอากันบ้านอาจารย์มาฝึกตัวไหนตรงที่กระทบนี่แหละตรงที่ปัจจุบันนี่แหละมีความเพียรต้องมีขันติด้วยนะต้องขันติต้องอดทนด้วยอดทนต่อความปวดความเมื่อยความง่วงความขี้เกียจอดทนต่อหนาวต่อร้อนถ้าเราไม่มีความอดทนเราก็จะต้องหนีปัญหาอยู่เรื่อยไปไม่เข้มแข็งเราก็ต้องมีสัจจะด้วยเราจะต้องนั่งชั่วโมงหนึ่งเราต้องนั่งเราจะเดินเราต้องเดินขณะนั่งหรือเดินชั่วโมงมารจะมาสารพัดเลยขันธ์ทำมารทำให้เราเจ็บเราป่วยเราเมื่อยเราทรมานกิเลสมารก็จะมาปรุงต่างๆนานาให้เราออกจากมันอภิสังขารมารก็จะมาปรุงกุศลอกุศลมาปรุงให้เราเพ่ง พราะฉะนั้นเราต้องเข้มแข็งต่อการพ้นทุกข์กิเลสเขาจะทำหน้าที่ของเขาในการบังนิวรณ์ก็เหมือนกันนิวรณ์ก็คือศัตรูของการฝึกจิตนิวรณ์ห้าก็มีกามฉันทะความยินดีพอใจกามพยาบาทอุโทสะถีนมิทะก็คือความง่วงเหงาหานอนอุทจักกุกุจักก็คือความฟุ้งซ่านลำคาญใจวิจิกิจฉาคือความลังเลสงสัยนิวรณ์ทั้งห้าเขาจะมีหน้าที่ในการบังหรือขวางทางให้เราไม่สร้างกุศลเขาจะทำทุกอย่างให้เราออกจากการปฏิบัติแต่ถ้าเรามั่นคงรู้ทันถ้ามันแรงก็จับฐานให้แน่นๆไว้ก่อนให้มีกำลังก่อนแล้วก็แยกรูปแยกนามต่อไปถ้าจิตมีแรงแล้วมันรู้ต่อเนื่องสบายๆเห็นไหมร่างกายนั่งจิตเป็นคนดูเห็นไหมความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูเห็นไหมหูได้ยินเสียงเห็นไหมกระทบแล้วก็เถื่อนขึ้นมาต่อเนื่องปฏิบัติสบายๆรู้สึกตัวเอาจิตมาตามรู้ตามดูแล้วก็แยกกายแยกใจก็จะขึ้นวิปัสสนาได้